something you said. I just died in your arms tonight.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ο Δελατόλας έχει βγάλει σήμερα πολύ δυνατό ποντίκι, παιδιά. Πολύ δυνατό ποντίκι, και εγώ που μ' αρέσουν έτσι τα σενάρια, τα πολιτικά, το τι θα γίνει, τι έρχεται, τι θα γίνει με τα νέα κόμματα κλπ. Έχει πάρα πολύ καλές πληροφορίες. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα.
Και βέβαια, μιλάμε ότι το πρωτοσέλιδο σκίτσο με Τσίπρα στη λεωφόρο να λέει δεν τραβάει πανάθα, θα ιδρύσω δική μου ΠΑΕ.
Να, μια πρόταση για τον Αλαβούζο.
Να πάρει Τσίπρα εκεί πρόεδρο, ε.
Παλιά είχε τον Κωνσταντόπουλο.
Είχε τον Κωνσταντόπουλο, βέβαια. Άρα, είχε τον Κωνσταντόπουλο, πρόεδρο.
Κάτι ξέρω από το παρασκήνιο αυτό.
Δεν τον είχε ο Αλαφούζος, επί Βαρδινογιάννη ήταν ο Κωνσταντόπουλος.
Γι' αυτό λέω κάτι ξέρω. Ξέρω.
Και ήταν και καλός πρόεδρος ο Κωνσταντόπουλος, από θυμάμαι.
Επί την προεδρία του.
Ακριβώς. Ακριβώς, ήταν καλός πρόεδρος.
Για να το σκεφτεί ο Αλαφούζος.
Άστο, όχι, να κάνει ο Τσίπρας κόμμα καλύτερα.
Αλλά αυτό λέω, φοβάμαι, ότι να μπλέξει με τον Παναθηναϊκό και δεν κάνει κόμμα.
Πάρετε κανένα ντάμπλ. Για πες τι βλέπεις με την επικαιρότητα. Σήμερα έχουμε τη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ.
Ναι.
Την περιμένουμε όλοι με ενδιαφέρον να δούμε τι θα βγει.
Τρία πράγματα είναι στην επικαιρότητα από τα πολλά. Το ένα είναι τα πόνερα της ματέωσης συνάντησης, συνδυαζόμενο και με το τι θα βγάλει σήμερα αυτό που είπε στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Πώς κινήθηκε η ελληνική διπλωματία, αν έγιναν λάθη ή όχι, και γιατί το ματέωσε, γιατί εντάξει, δεν το ματέωσε η ελληνική πλευρά το ραντεβού. Και το δεύτερο είναι αν μπαίνουμε σε περίοδο διαφορετική από αυτή που ξέρουμε. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Δεν ξέρω αν κατά πόσο ο Ερντογάν θα θελήσει να δημιουργήσει θέματα στο επόμενο διάστημα, αν είναι η προτεραιότητά του. Και τρίτο είναι το Πασόκ, που είναι χάλια και πίσω από όλη αυτή τη σύγκρουση. Είναι το... Με τις ερωτήσεις σου τις μέρες τώρα το έβαζες εσύ στους βουλευτές που είχαμε εδώ στη συνομιλία, οι θέσεις που έχει ο καθένας ή κάθε πλευρά για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες. Δηλαδή αυτό είναι το διακύβευμα, δεν είναι φύγηση έλαση μόνο για να καθίσω, που θα
Δούκας,
πάω.
Ο Δούκας ζητάει απόφαση συνεδρίου για μη, συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
Σωστό. Και το άλλο θέμα, αγαπητέ Νίκο, το τέταρτο και από τα πολλά είπαμε, είναι η ιστορία με τον απεργό πείνας, τον πατέρα Ρούτσι, όπου εν πάση περιπτώσει να λυθεί το θέμα αυτό, διότι είναι τραγικό και θα έχουμε, νομίζω, εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Εκτιμώ ότι η δικαιοσύνη τελικά θα πάρει μια απόφαση που θα αφορά την εκταφή για τεστ DNA και ό,τι αίτηση υπάρχει για τα αίτια θανάτων θα παραπεμφθεί στην ακροματική διαδικασία.
Στη δίκη. Ναι, ναι. Χθες κατέθεσε αίτηση για εκταφή. Και νομίζω είναι ή η τέταρτη ή η πέμπτη, μάλλον η πέμπτη αίτηση που κατέθεσε και ο κύριος Ασλανίδης, ναι, πατέρας άλλου θύματος. Λοιπόν, έχουμε μία εξέλιξη που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Μου τη στέλνει τώρα η Αμαλία Κάτζου. η καλή συνάδελφος, επιστολή βουλευτών του ΠΑΣΟΚ προς τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την υπογράφουν οι βουλευτές Μιλένα Αποστολάκη, Ευαγγελία Λιακούλη, Γεώργιος Μουλκιώτης και Ανδρέας Πουλάς του ΠΑΣΟΚ και ζητούν να επανεξεταστεί η απόφαση για κλήση του υφυπουργού παρά το πρωθυπουργό Γιώργου Μιλωνάκη στην Εξεταστική Επιτροπή. Λένε δηλαδή ότι από την ώρα που απερίφθη η κλήση του έχουν προκύψει νέα στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπλοκή του στην υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αναφέρουν
κύριου Σαλάτα την προφανώς την κατάθεση.
Αναφέρουν την κατάθεση του κυρίου Σαλάτα και αναφέρουν επίσης ότι κατά η διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου στις 22 Σεπτεμβρίου ο κύριος Μιλωνάκης παραδέχθηκε στη Βουλή ότι είχε στα χέρια του υπηρεσιακό ενημερωτικό σημείωμα για τις επισυνδέσεις εμπλεκόμενων προσώπων στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης. Διαβάζω εντός εισαγωγικών από την επιστολή.
Καλά, το λες έτσι, γιατί μάλλον κάπως αλλιώς τα είπε.
Ναι, από την επιστολή των βουλευτών το διαβάζω, του ΠΑΣΟΚ. Ως εκ τούτου καταλήγουν, δεν δικαιολογείται πλέον η άρνησή σας να κλητευθεί ως μάρτυρας.
Εκτιμώ ότι δεν θα γίνει δεκτή, όπως και προηγούμενη, φέροντας η κυβέρνηση ότι έχει δώσει απαντήσεις ο υφυπουργός. Και θα πάμε παρακάτω με αυτό το σημείο να είναι ένα σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης και εντός εξεταστικής και εκτός.
Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις ακολουθούν μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Θα καλημερίσουμε σε ένα-δύο λεπτά την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Και λίγο μετά τις 11.30 τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Δημήτρη Κερίδη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Τα γκολ της αγωνιστικής, οι καλύτερες φάσεις στο μπάσκετ, αλλά και ό,τι συναρπαστικό είδες σε ταινία ή σειρά το προηγούμενο βράδυ, είναι πάντα θέμα συζήτησης. Και όταν έχεις Κοσμοτέ TV, έχεις πολλά να πεις, γιατί έχεις και πολλά να δεις. Γιατί με μία συνδρομή Κοσμοτέ TV απολαμβάνεις Super League, όλους τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, τις δυνατές κόντρες για την κορυφή της EuroLeague στα Nova Sports, μαζί με αμέτρητες ταινίες και σειρές στα Κοσμοτέ Cinema και όλο το συναρπαστικό κόσμο του Netflix. Κοσμοτέ TV, με μία συνδρομή, όλα αυτά. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, φίλες και φίλοι, η Πρωτέρια. Και είναι ωραία μέρα σήμερα για τον υπερτυχερό από το Πικέρμι της ένατης κλήρωσης του Πρωτέρια Power Giving, αφού βρέθηκε έτσι στα ξαφνικά πλουσιότερος κατά 50.000 ευρώ μετρητά. Και δεν ήταν ο μόνος, 10 ακόμη νικητές κέρδισαν από 5.000 ευρώ, ενώ 100 τυχεροί πελάτες θα δουν τους λογαριασμούς ενέργειάς τους πληρωμένους για έναν ολόκληρο χρόνο. Με 999 νικητές μέχρι τώρα και 3 ακόμη κληρώσεις μέχρι το τέλος του 2025, γίνεται πελάτης Πρωτέρια σήμερα στο proteria.gr, στα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή καλώντας 18311 και μπείτε αυτόματα στις κληρώσεις. Μπορεί να είστε εσείς ο επόμενος τυχερός. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Κυρία Γιαννακοπούλου, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
Κυρία Γιαννακοπούλου, ας αρχίσουμε αυτό που μας είπε η Μαλία Γκάτσου πριν, ότι ζητάνε συνάδελφοί σας στη Βουλή να κληθεί. Εκ νέου να κληθεί δηλαδή στη Βουλή, δεν έχει υπήρξει και έτοιμα άλλη μια φορά, ο υφυπουργός, τον πρωθυπουργό ο κ. Μιλωνάκης. Θεωρείτε ότι αυτό θα δώσει κάτι παραπάνω, ακόμα και να γίνει δεκτό, από αυτά που ήδη έχει διατυπώσει ο κ. Μιλωνάκης με σειρά παρεμβάσεων και ερωτήσεων και στη δημόσια σφαίρα αλλά και στη Βουλή, απαντώντας την κυρία Κωνσταντοπούλου πριν λίγες μέρες?
Θεωρούμε ότι πρέπει να μην υπάρχει τίποτε στο οποίο να μην δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις από όλα τα πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν θέματα, ζητήματα. Υπήρχαν οι δηλώσεις του κύριου Μπουκόρου για τον κύριο Μιλωνάκη. Η προειδοποίηση την οποία είπε ότι του απίφθινε γνωρίζοντας για τα ζητήματα, τα συγκεκριμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ και μέσω παρακολουθήσεων. Άρα λοιπόν βεβαίως και πιστεύουμε ότι πρέπει να κληθεί ο κύριος Μιλωνάκης, όπως επίσης βεβαίως πιστεύουμε ότι είναι πραγματικά, βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές όσον αφορά το ζήτημα της λειτουργίας της εξεταστικής. Όταν η κυβέρνηση ή μάλλον η πλειοψηφία, η κυβερνητική πλειοψηφία μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή αρνείται την κλίση των πιο βασικών μαρτύρων, όπως ήταν ο Φραπές, ο Χασάπης, όπως ήταν το γαλάζιο στέλεχος με την Πόρσε, και αντί για αυτό ζητούν να κληθούν ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι έχουν πεθάνει, καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά ξαναβλέπουμε την ίδια λογική συσκότησης την οποία είδαμε και στην εξεταστική των Τεμπών, που ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε και χαρακτήρισε ως φιάσκο. Είπε λοιπόν ότι εκείνο ήταν φιάσκο και είπε ότι ουσιαστικά έβαλαν μυαλό και θα ζητούν να υπάρξει μια, να πέσει φως εφ' εξής. Βλέπετε να γίνεται κάτι τέτοιο? Βλέπετε πρακτικές ή λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής με ευθύνη της πλειοψηφίας, η οποία οδηγεί προς την διελεύκανση του τι συνέβη πραγματικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ? Μέχρι στιγμή νομίζω ότι είναι τελείως απογοητευτικό.
Πάμε τώρα στην χθεσινή ακύρωση της συνάντησης Ερντογάν με Μητσοτάκη. Ποιες κατά τη γνώμη σας είναι οι αιτίες και τι προκύπτει από αυτήν την εξέλιξη? Μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο, πιστεύετε, κυρία Γιαννακοπούλου, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις? Πάμε από τα ήρεμα νερά, όπως γράφει η Καθημερινή σήμερα, στα θολά νερά?
Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι πρέπει να προσπαθούμε πάντα να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, ειδικά σε τόσο ευαίσθητα ζητήματα όπως είναι τα εξωτερικά μας θέματα, τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Άρα λοιπόν, ο κύριος Ερντογάν σε αυτή τη φάση, μάλλον όπως φαίνεται, δεν ήθελε να συναντηθεί για κάποιο λόγο ή ήθελε να προκύψει, να συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, εφόσον έλυνε τις εκκρεμότητες τις οποίες έχει με τον Τραμπ, να δει δηλαδή πού πηγαίνει το πράγμα. Γιατί αυτά τα χρόνια, να μην ξεχνούμε ότι δεν είχε υπάρξει συνάντηση του Ερντογάν και του Αμερικανού Προέδρου από τότε που τον πέταξαν έξω από το πρόγραμμα των F-35, όπου θυμίζω ότι η Τουρκία τότε ήταν ουσιαστικά συμπαραγωγός. Ο Ερντογάν λοιπόν τώρα πάει με μια βαριά ατζέντα στη συνάντηση με τον κύριο Τραμπ, γι' αυτόν μέσα στα πλαίσια της συναλλακτικής αντίληψης την οποία έχει ο κύριος Τραμπ για την εξωτερική πολιτική, αλλά το παζάρι είναι καλή και η Τουρκία. Ουσιαστικά πάει να δει τώρα τον Τραμπ και να του πει: πες μου πόσα Boeing θέλεις να πάρω για να μπω στο πρόγραμμα F-35 ως αγοραστής, όχι ως συμπαραγωγός. Είναι και αυτό σημαντικό. Και μετά βεβαίως πάει να μιλήσει και για μια σειρά από άλλα θέματα, όπως είναι το ζήτημα της Συρίας, όπου εκεί πέρα υπάρχει ένας κίνδυνος πολέμου, ουσιαστικά Ισραήλ-Τουρκίας, στο γήπεδο της Συρίας, και πάει λοιπόν να μιλήσει και για γενικότερα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στον πλανήτη. Άρα προφανώς ο Ερντογάν ήθελε να δει τι γίνεται με τον Τραμπ και εφόσον δει, να δει τι ακριβώς πρόκειται να γίνει, να δει που πάει το κλίμα και με την Ελλάδα.
Το δικό μας που είναι σε αυτό, κυρία?
Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτό. Εδώ πέρα δεν...
Αφού ο πρόεδρος Τουρκίας τα ακύρωσε.
Ακούστε, βεβαίως. Το ακύρωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας. Προφανώς όμως, και μιλάμε πάντα με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα στο ΠΑΣΟΚ και ξαναλέω, πάνω σε τόσο ευαίσθητα ζητήματα όπως της εξωτερικής πολιτικής, εδώ πέρα έχει δείξει κάποια προχειρότητα η κυβέρνηση. Γιατί όπως φαίνεται δεν εκτίμησε καλά μία κατάσταση. Γιατί βιάστηκε να προαναγγείλει αυτή τη συνάντηση όταν τελικά όπως φαίνεται όλα πεζόντουσαν. Η Ελλάδα και ο ΙΠΕΞ, Υπουργός Εξωτερικών, να σας θυμίσω, ότι είχαν προαναγγείλει αυτή τη συζήτηση ουσιαστικά ένα μήνα πιο πριν. Και όσο πλησίαζε, έλεγαν ότι θα γίνει.
Με αποτέλεσμα. αφού έγινε.
Ναι,
εκτό αν θεωρείτε ότι δεν υπήρξε συμφωνία και το ανακοίνωσε η κυβέρνηση η ελληνική από μόνη της.
Όταν φαίνεται να υπάρχει μια τόσο πολύ μεγάλη βιασύνη, να προαναγγέλλεται ένα μήνα πιο πριν και τελικά να βρισκόμαστε σε αυτή την φάση που όπως σας εξήγησα, το έκανε ο κύριος Ερντογάν, το έκανε.
Αν έχει κάνει λάθη,
ήταν συμφωνημένη η συνάντηση. Ήταν συμφωνημένη η συνάντηση.
Αυτό λέω στην κυρία Κεβόνη.
Εγώ λοιπόν σας λέω ότι η δική μας εκτίμηση και το πώς βλέπει το ΠΑΣΟΚ αυτόν τον τρόπο διαχείρισης αυτής της συνάντησης και όλης αυτής της πρεμούρας και όλης αυτής της βιασύνης που φάνηκε να επικοινωνηθεί κάτι το οποίο τελικά όπως φάνηκε δεν ήταν φιξαρισμένο 100% δείχνει ότι αυτό ήταν ένα άδειασμα. Έτσι δεν είναι?
Άδειασμα είναι, αλλά αν ήταν άδειασμα, συμφωνημένο είναι άλλο. Και εσείς αφήνετε επενιγμούς, κυρία Γιανακοπούλου.
Διεθνώς.
Όταν λέτε και κολλός λέτε ότι τα πράγματα θέλουν προσοχή, είτε συμφωνείτε ότι είχε συμφωνηθεί η συνάντηση και πράγματι ισχύει το άδειασμα, είτε λέτε ότι δεν είχε συμφωνηθεί και τα είπε η ελληνική κυβέρνηση το εξήγηλε από μόνη της.
Εγώ σας λέω ότι όπως φαίνεται δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν πραγματικά σίγουρο, φιξαρισμένο 100%. Και νομίζω ότι στην κυβέρνηση πρέπει να το σκέφτονται πολύ πιο σοβαρά, γιατί οι διπλωματικές κινήσεις καταλαβαίνετε ότι θέλουν ένα τέμπο, ότι θέλουν σφιχτές συνεννοήσεις. Και όταν βλέπουμε να βγαίνει από το Βήμα του ΟΗΕ ο κύριος Ερντογάν και να μιλάει με αυτή την προκλητικότητα για μία ακόμα φορά και να ζητάει να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος, να βάζει ανοιχτά θέματα συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου, να βάζει το θέμα με το καλώδιο και να λέει ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία σύμβαση ενεργειακή αν αυτός δεν το εγκρίνει. Όλα αυτά προφανώς δημιουργούν ζητήματα και εδώ πέρα πρέπει να δούμε πόσο με τον πιο σοβαρό, πιο στέρεο και πιο μεθοδικό τρόπο και τα πιο μεθοδικά βήματα θα αντιμετωπιστεί όλο αυτό σε ένα διεθνές πλαίσιο το οποίο δυστυχώς γίνεται όλο ένα και πιο ρευστό. Άρα εδώ χρειάζεται να υπάρχει, όπως καταλαβαίνετε, ξεκάθαρη μεριά από την μεριά της Αθήνας, ξεκάθαρες και σφιχτές απαντήσεις. Ωραία. Ξέρετε, η λογική των ήρεμων νερών πολλές φορές νομίζω ότι αποκοιμίζει ίσως μία κατάσταση. Πρέπει να δούμε ότι έχουμε απέναντί μας έναν γείτονα ο οποίος αν μη τι άλλο με τη ρητορική του διαρκώς δυναμητίζει, διαρκώς διευρύνει τα θέλω, ενώ είναι ξεκάθαρη εθνική γραμμή, κόκκινη γραμμή, ότι το μόνο θέμα το οποίο έχουμε να συζητήσουμε με την Τουρκία είναι η θαλάσσια ζώνη.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Με τον Αντώνη Δελατόλα θα ξεκινήσουμε
το
δεύτερο μέρος της συζήτησης.
Και το
ΠΑΣΟΚ, αλλά θέλω να θέσω και ένα ερώτημα για το μεταναστευτικό, που είναι και ο τομέας της αρμοδιότητας της κυρίας Γιανακόπουλου. Σας παίρνουμε πάλι σε 5-6 λεπτά, κυρία Γιανακόπουλου.